Καλή σας ημέρα. Είναι Παρασκευή, είναι τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που σηματοδοτεί και ένα μεγάλο κύμα εξόδου. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό κυκλοφορώντας στην πόλη. Φεύγετε, αφήνετε πίσω σας την Αθήνα, όπου φύγει αυτές τις ημέρες και ειδικά αυτό το τελευταίο 24ωρο. Στο Πειραιά σίγουρα γίνεται χαμός. Όλοι οι ρεπόρτερ των τηλεοπτικών εκπομπών βρίσκονται εκεί και κάνουν το κλασικό ρεπορτάζ με τους ταξιδιώτες. Ταξιδιώτες οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε 24ωρο, κάθε ώρα, κάθε λεπτό που τους αναλογεί σε αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, μακριά από την καθημερινότητα, τις κοτούρες, τη δουλειά, την πίεση που αισθάνονται και βεβαίως το οικονομικό αδιέξοδο που για τους περισσότερους είναι ένα φόβητρο και για το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει από Σεπτέμβρη και μετά. Το θετικό είναι ότι μαθαίνουμε ότι αποκλιμακώνεται η πανδημία και πώς να μην αποκλιμακώνεται όταν μέσα στον Ιούλιο έχουν κολλήσει όλοι όσοι δεν είχαν κολλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ελπίζουμε βέβαια και ευχόμαστε να συμβαίνει αυτό που κάποιοι επιστήμονες αφήνουν να εννοηθεί, ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο ιός έχει πάρει την κάτω βόλτα. Βεβαίως όταν παίρνει την κάτω βόλτα γίνεται και πιο μεταδοτικός. Αλλά αυτή είναι η ιστορία με τους ιούς. Αυτό συμβαίνει. Στην επικαιρότητα η υπόθεση των υποκλοπών είναι αυτή η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή και έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μετά την κατάθεση του Τάσου Τέλογλου. Ωστόσο, εμείς χωρίς να θέλουμε να σχολιάσουμε παραπάνω, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν έχουμε θητεύσει στην υπηρεσία πληροφοριών για να ξέρουμε ποιοι παρακολουθούνταν από ποιους όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το δεδομένο είναι ότι η υπόθεση η οποία ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία είναι αυτή της απόπειρας παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη και βεβαίως του συνάδελφου, δημοσιογράφου και φίλου του Θανάση του Κουκάκη, να το πούμε και καλημέρα, μας ακούει δεν μας ακούει, η οποία βεβαίως δεν είχε προκαλέσει και τόσο μεγάλη έτσι αναστάτωση στα πολιτικά πράγματα. Σίγουρα όταν μπήκε στο κάδρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι και πρόεδρος του τρίτου τη τάξη κοινοβουλευτικού κόμματος, εκεί τα πράγματα έγιναν πολύ πιο σοβαρά. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Είναι πολύ πιθανό την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ περισσότερες ώρες λόγω των αδειών. Θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό μέσα από τα social media και το rteco.gr για το πώς θα κυλήσουν οι εκπομπές της επόμενης εβδομάδας, εβδομάδας του 15 Αυγούστου. Θα ασχοληθούμε και με το θέμα των υποκλοπών λίγο περισσότερο. Αλλά είπαμε, σε κάθε περίπτωση να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν στην διαδικασία που θα γίνει εντός κοινοβουλίου, στη συζήτηση που θα γίνει για τις υποκλοπές από το 22 Αυγούστου και μετά, όταν σιγά σιγά κι εσείς θα αρχίζετε να μαζεύεστε, να επιστρέφετε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Σαφέστατα είναι πολύ σημαντικό να γίνει και αναφορά στις δηλώσεις του Δευτέρου Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καράλμπου Αθανασίου, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και έχουν να κάνουν με τους μουσουλμάνους βουλευτές της Θράκης, καθώς υποστήριξε ο κ. Αθανασίου ότι δικαιολογούνται οι παρακολουθήσεις Ελλήνων μουσουλμάνων βουλευτών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ένα θέμα το οποίο πυροδοτεί εκ νέου την αντιπαράθεση την πολιτική. Είπαμε όμως, ας τα αφήσουμε όλα αυτά για τις ερχόμενες ημέρες. Να πούμε ότι τα πράγματα στη Θάσο είναι σαφέστατα καλύτερα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε, ακούμε ότι η οργάνωση που έχει γίνει στο νησί από τους εθελοντές, από τους ντόπιους δηλαδή, οι οποίοι αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εάν ξεκινήσει μια φωτιά σε ένα νησί καταπράσινο και με τέτοια δύσκολη μορφολογία, που εδώ και αρκετά χρόνια έχουν οργανωθεί αυτόνομα έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν περιπολίες οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, και αυτό ήταν και ένα σημαντικό στοιχείο που οδήγησε στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι ώστε σήμερα να μιλάμε για μια βελτιωμένη εικόνα, να μιλάμε για καταστροφή 3.500 στρεμάτων πεύκοδάσους, και μη σας ακούγεται πάρα πολύ, 3.500 στρέμματα, μιλάμε για ένα νησί που έχει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα πεύκοδάσους, ένα από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου, και ένας τόπος διακοπών για τους βορειοελλαδίτες και όχι μόνο, και για όσους έρχονται από τα Βαλκάνια, αγαπούν πολύ τη Θάσο. Είναι και πολύ ωραίο το τοπίο με το πράσινο, με τα πεύκα που σκεπάζουν το νησί, αλλά βεβαίως και οι παραλίες του νησιού. Ευτυχώς λοιπόν τα πράγματα πήγαν πολύ καλά, και θα πρέπει εδώ να δώσουμε συγχαρητήρια και στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά σας είπα και στους εθελοντές, τους ντόπιους οι οποίοι κάνουν περιπολίες. Και μακάρι να μπορούσε να συμβαίνει αυτό με όλους τους πολίτες και δημότες σε δήμους και περιοχές της χώρας που έχουν πράσινο, σε δήμους και περιοχές της χώρας που βρίσκονται στο στόχαστρο κάθε φορά εμπριστών, γιατί ας μην γελιόμαστε, και στη φωτιά της Θάσου οι πληροφορίες, οι οποίες σχεδόν επιβεβαιώνονται, μιλάνε για εμπρισμό, ξεκάθαρο εμπρισμό, σε μια περιοχή εκεί στη Λεύκη, στο χωριό Λεύκη κοντά, όπου τις προηγούμενες μέρες είχε ξαναγίνει απόπειρα εμπρισμού, απεφεύχθη πάνω στην προσπάθεια που έγινε από τον άνθρωπο ο οποίος εντοπίστηκε να κάνει αυτή την απόπειρα, και τότε δεν είχαμε τα χειρότερα. Αυτή τη φορά είπαμε 3.500 στρέμματα καμπένα. Κατά τα άλλα, για τον καιρό, επειδή θα ταξιδέψετε πολλοί από εσάς, όσοι τουλάχιστον μας ακούτε εδώ από την Ελλάδα, καλό θα είναι να πούμε ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία μιλά για μία μεταβολή του καιρού, μία μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική χώρα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το λάβετε αυτό πολύ σοβαρά υπόψη σας. Σήμερα λοιπόν στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Θα έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην υπόλοιπη νησιώτικη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ. Είπαμε, θα κουνηθείτε λίγο όσοι θα ταξιδέψετε. Όσοι έχετε πρόβλημα, πάρτε μαζί σας δραμαμίνες, ειδικές τσίχλες. Υπάρχουν διάφορα πλέον σκευάσματα στα φαρμακεία για να σας ανακουφίσουν από τον κίνδυνο να ζαλιστείτε. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, δροσιά. Δροσιά σε περιοχές που ο ήλιος χτυπάει αυτή την εποχή και που κάνουν τα μελτέμια αυτά, κάνουν πολύ πιο ευχάριστες τις συνθήκες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά στους 35 με 36 βαθμούς, στο Αιγαίο τους 33 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει το 30 βαθμούς Κελσίου. Να, τα καλά του βοριά, των μελτεμιών, των καλοκαιρινών, σε ένα καλοκαίρι το οποίο κατά γενική ομολογία μάλλον μας έχει πάει πολύ καλά από καιρικές συνθήκες. Δεν είχαμε ακραίες συνθήκες. Το να έχεις θερμοκρασίες 37 και 38 βαθμούς στο ελληνικό καλοκαίρι είναι μάλλον απολύτως προβλεπόμενο, φυσιολογικό και αντέχεται, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Οπότε μέχρι τώρα μιλάμε για ένα καλοκαίρι που μας γυρίζει πίσω άλλες εποχές προ της κλιματικής κρίσης. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που αποτυπώνουν την επικαιρότητα των ημερών. Επαναλαμβάνω, σε ένα καλοκαίρι που υπάρχει επικαιρότητα, υπάρχουν ειδήσεις, δεν μας έχουν εγκαταλείψει. Είπαμε, η παλιά ρίση ότι το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις, ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που στα δημοσιογραφικά γραφεία κάθονται και κοιτάνε τον τοίχο και δεν έχουν κάτι να τους απασχολήσει και μπαίνουν στη διαδικασία να ψάχνουν έτσι κάποια θέματα που δεν είναι της πρώτης γραμμής, δεν ισχύει πλέον, τα δεδομένα είναι διαφορετικά και για εμάς εδώ, τόσο που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να βγάλουμε και τις άδειες. Λοιπόν, μας ακούτε από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μας ακούτε από τις συχνότητες, στην τηλεόραση της Digia, εκεί που ακούτε τα ραδιοφωνικά κανάλια τα ψηφιακά, Voice of Greece. Στα ψηφιακά ραδιόφωνα επίσης ακούτε τους σταθμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην ένδειξη Voice of Greece σταματάτε, συντονίζεστε εκεί και ακούτε την εκπομπή μας και τις υπόλοιπες εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Επίσης, όσοι μας ακούτε από διάφορες γωνιές του κόσμου, υπάρχουν οι δορυφορικές πλατφόρμες που μεταφέρουν τον ήχο, μεταφέρουν τους ήχους που ρυθμίζει σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης, να πούμε. Και φυσικά υπάρχει το διαδίκτυο πλέον, που είναι ο πιο εύκολος τρόπος για όλους και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στο διαδίκτυο rteco.gr και στα έξυπνα τηλέφωνα. Η εφαρμογή πλέον Φωνή της Ελλάδας είναι διαθέσιμη, την κατεβάζετε και μια πολύ απλή κίνηση, ανοίγετε την εφαρμογή, ακούτε το ζωντανό πρόγραμμα, αλλά επίσης ζητάτε, αν θέλετε, και εκπομπές που δεν έχετε ακούσει, συνεντεύξεις που ξεχωρίσαμε εμείς εδώ και τις αναρτήσαμε για να μπορέσετε να τις ακούσετε. Όλα αυτά στη διάθεσή σας μέσα από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα διαδικτυακά καταστήματα που αναρτώνται αυτές οι εφαρμογές για downloading, όπως λέμε στα ελληνικά, για κατέβασμα. Δηλαδή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού σας πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τις 9.30 και μετά, συνδεόμαστε με Λονδίνο για να δούμε, να μιλήσουμε με μία από 4 ποδηλάτες που ξεκινούν ένα εγχείρημα που για τους περισσότερους από εμάς ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο και κουραστικό. Θα ταξιδέψουν Λονδίνο-Αθήνα με ένα σύνθημα, Bring them back, επιστρέψτε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θα είναι λοιπόν μαζί μας μετά τις 9.30 η Βασιλική Βουτζαλή, είναι νοσηλεύτρια αλλά και ποδηλάτρια πάρα πολύ δυνατή, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, έχει γράψει στο κοντέρ του ποδηλάτου της, και στη συνέχεια μία συνέντευξη, νομίζω, από τις πολύ σημαντικές της χρονιάς, θα έλεγα, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο, πολύ συχνό, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες σύγχρονους φιλόσοφους, τον κύριο Κουλουμπαρίτσι. Θα είναι και αυτός σε λίγο μαζί μας. Είναι στην Κεφαλονιά, όπου σήμερα, θυμάστε και στη χθεσινή εκπομπή, κάναμε την σχετική αναφορά και είχαμε συνέντευξη με τον κύριο Γερμενή. Ο κύριος Κουλουμπαρίτσι λοιπόν θα κάνει την ανακτήρια ομιλία σήμερα στην εκδήλωση, την ανακτήρια εκδήλωση του δικτύου των επτανήσιων επιστημόνων, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τα νησιά τους. Σε πολύ λίγο όλα αυτά. Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας σε μια αρκετά νεότερη εκτέλεση. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, χασαποσέρβικο, από αυτό που χορεύουμε και στα πανηγύρια. Και το λέω αυτό γιατί στο πρώτο πρωτοσέλιδο που έχω μπροστά μου της Καθημερινής βλέπουμε μια φωτογραφία από μια παρέα που χορεύει μάλλον χασαποσέρβικο, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι πιασμένη, εκεί παραπέμπει. Και ο τίτλος αναφέρει «Τα πανηγύρια του Αυγούστου επέστρεψαν». Δεξιοτέχνες στο παραδοσιακό βιολί, στο κλαρίνο και στη λύρα μιλούν στην Καθημερινή για το πρώτο καλοκαίρι μετά τη διετία των περιοριστικών μέτρων που τα πανηγύρια επανακάμπτουν σε όλη την Ελλάδα, σβήνοντας τη δίψα του κόσμου για ένα λαϊκό ξεφάντωμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Και πραγματικά, μας έλειψαν όταν ταξιδεύαμε τα τελευταία δύο χρόνια εκτός Αθηνών. Ξέρετε, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας είναι πολύ συνηθισμένο και ειδικά εκεί στη Δυτική Ελλάδα άκουγες συνεχώς το καλοκαίρι διαφημιστικά μηνύματα για τοπικά πανηγύρια. Και ήταν ένας τρόπος να συγκεντρωθούν όλοι μαζί, να βρεθούν, να χορέψουν, να συναντηθούν όσοι είχαν γυρίσει στις ιδιαίτερες πατρίδες τους για το καλοκαίρι για να περάσουν λίγες μέρες. Άνθρωποι που είχαν να έρθουν κοντά ο ένας με τον άλλον για πάρα πολύ καιρό και βέβαια να το γλεντήσουν, να διασκεδάσουν, να ξεχάσουν για λίγο όλα όσα τους απασχολούν και τους βασανίζουν το μυαλό. Η εικόνα λοιπόν αυτή πραγματικά μας ανεβάζει ψυχολογικά. Τέλος πάντων, δεν θα μας ανεβάσουν βέβαια οι υπόλοιπες ειδήσεις που θα διαβάσουμε στα πρωτοσέλιδα. Ψαλίδι σε καλλυντικά ρούχα ακριβώς από κάτω. Ένας στους δύο Έλληνες αγοράζει πλέον μόνο τα απαραίτητα. Νομίζω το κοντράστ είναι χαρακτηριστικό των δύο έτσι, ειδήσεων, των δύο δημοσιευμάτων της Καθημερινής. Και ακόμη ένα θέμα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στη σύνταξη ακόμη και με οφειλές στον ΕΦΚΑ 200.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Πάμε τώρα στα νέα. Συναγερμός 72 ωρών. Ύποπτες κινήσεις προκαλούν ανησυχία. Αυξημένη επιφυλακή στο Πεντάγωνο για στημένο επεισόδιο με υποτιθέμενους γκιουλενιστές πρόσφυγες, για ενδεχόμενη εμπλοκή της ελληνικής με την τουρκική ακτοφυλακή, για περίεργα δημοσιεύματα περί τρομοκρατών και προσπάθειες διαφυγής τους στην Ελλάδα. Αυτές τις τρεις πιθανότητες βάζει η εφημερίδα για μια απόπειρα προφανώς της Άγκυρας να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο. Παρακολουθήσεις, πώς λειτουργεί η ΕΥΠ. Τρία ευρήματα ρίχνουν φως. Ένα, τα πρόσωπα κλειδιά που γνώριζαν. Δύο, οι D-Day που ξεκίνησαν υποκλοπές. Τρεις, η έφοδος στους παρόχους του Predator. Τώρα, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μία φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην εξουσία. Σχέδιο ανάταξης και ανασύνταξης της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Θεσμική επανεκκίνηση που θα αφορά όχι μόνο την ΕΕΠ αλλά και τη δικαιοσύνη, τη λειτουργία των ΜΜΕ, τις ανεξάρτητες αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σε ελεύθερη πτώση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της, που όπως βλέπετε φιλοξενεί συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώς από κάτω, πώς το ελληνικό Watergate πνίγει τον Πρωθυπουργό, έντονη κριτική εντός και εκτός Ελλάδας, χείρα βοηθείας Λοβέρδου σε Μητσοτάκη, οι υποκλοπές δεν είναι λόγος να πάμε σε εκλογές. Μιλούν στην Ευσύν τα θύματα των υποκλοπών Θανάσης Κουκάκης και Σταύρος Μαλιχούδης. Ελίζα Τριανταφύλου, Inside Story. Δεν υπάρχει διάθεση να βρεθεί ποιος χρησιμοποιεί το Predator. Τα δύο κεντρικά ζητήματα της εφημερίδας των συντακτών σήμερα. Η Αυγή. Στα μανταλάκια η Ελλάδα για τις παρακολουθήσεις. Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ το σκάνδαλο των υποκλοπών, την ώρα που στα ελληνικά επιχειρείται σιγεία θερμάτου. Ρεπούμπλικα, το ελληνικό Watergate πνίγει τον Μητσοτάκη. Guardian, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη δυσκολότερη στιγμή της θητείας του. Detroit, οι μυστικές συναντήσεις υπάγονται απευθείας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Στρατηγικό αδιέξοδο για την κυβέρνηση, φόβοι για απώλειες στο κέντρο μετά και την παρέμβαση Βενιζέλου, κατέρευσαν οι γέφυρες Νέας Δημοκρατίας Κινάλ, η ελληνική λύση μόνος πρόθυμος εταίρος για σχηματισμό κυβέρνησης, απεγνωσμένη προσπάθεια για αλλαγή ατζέντας με τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας. Ακόμη ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο με μια φωτογραφία έτσι, που συγκλονίζει, ιστορίες χωρίς φωνή. Δεν είναι ρομαντισμός, είναι βαρβαρότητα. Πίσω από τη ρομαντική αμαξάδα που προσφέρεται σε διάφορες πόλεις ως ατραξιόν, κρύβεται ένα μαρτύριο για τα άλογα και είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία με ένα άλογο που τραβάει μια άμαξα που έχει πέσει στο έδαφος, προφανώς σε άσχημη κατάσταση. Είναι ένα από τα θέματα που αναδεικνύει σήμερα η Αυγή και σίγουρα ξεχωρίζει από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ριζοσπάστης. Αντιλαϊκός βούρκος στο θεσμικό πλαίσιο πίσω από τις υποκλοπές. Παρακολουθήσεις και γενικευμένο φακέλωμα, λέει η εφημερίδα, η οποία στο κάτω μέρος της μια φωτογραφία από λαϊκές εργατικές κινητοποιήσεις στην τελική ευθεία για τις μεγάλες φεστιβαλικές εκδηλώσεις. Από όλες τις μεγάλες πόλεις όλης της χώρας περνά στα τέλη Αυγούστου και όλο το Σεπτέμβριο το φεστιβάλ. Κορύφωση στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτσης στις 22, 23, 24 Σεπτέμβρη, μια εβδομάδα πριν στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, για τα φεστιβάλ του ΚΚΕ της ΚΝΕΟ Διηγητή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος τύπος. Εξόφληση εφορία σε 8 έως 24 δόσεις. Η διαδικασία για πληρωμή φόρου εισοδήματος τέλους επιδιδεύματος ένφια σε 8 μήνες με το εκαθαριστικό σε 12 άτοκες καταβολές με πιστωτική κάρτα. Τα 5 βήματα για την πάγια ρύθμιση σε 24 μήνες. Θρυλική πρόκριση στα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Σλόβαν και πάει στα play-off του Europa. Βέβαια, είδε το Χριστό Φαντάρο, όπως λέμε, έτσι, ο Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι έπαιζε η αντίπαλη ομάδα με 10 παίκτες και παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός έπαιξε με την τύχη του και κατάφερε τελικά να οδηγήσει τη διαδικασία στα πέναλτι, όπου προκρίθηκε με 4-3 στην τελική διαφορά από την Άσπρη Βούλα. 87-80 από την Ισπανία έχασε χωρίς το Γιάννη, θέλει δουλειά η Εθνική. Παναθηναϊκός Σλαβία Πράγας 1-1 και Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-1, αποκλεισμός για τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες από το Conference League. Συνεχίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα στις εσωτερικές διοργανώσεις και στο κύπελο οι δύο ομάδες. Μανιφέστο, η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ για την οπισθοδρομική κομπανία των εξαρχείων, θα πάει πλατεία το μετρό, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση. Αυτά για το θέμα των επεισοδίων που γίνονται στην περιοχή με τους κατοίκους, κάποιους από τους κατοίκους της περιοχής να αρνούνται να πούνε ναι στο μετρό, σε ένα σταθμό του μετρό στην πλατεία των Εξαρχείων. Ο ξύθυμος πρώην, ο χωρισμός συγκατοίκηση και το όχι για επανασύνδεση, η Εσπρέσο ασχολείται με το θέμα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ξεκάθαρα, από τον 50χρονο σύζυγο στη Μεσίνη που έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο της σύζυγου του, η οποία κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα της μάτι. Τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη ψαριά 6,6 εκατομμυρίων ευρώ για την Καλαμαριά, πράσινο φως για την κατασκευή σύγχρονου αλλιευτικού καταφυγίου στη Νέα Κρίνη, αναμένεται να καλύπτει τις ανάγκες όλου του στόλου αλλιέων της Θεσσαλονίκης. Στην Κόντρα, έγκλημα σε βάρος της εθνικής άμυνας, βαρύτατες ευθύνες στην κυβέρνηση καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρουν εσπευσμένα τα τεθωρακισμένα από τα κρατικά νησιά για να τα στείλουν στην Ουκρανία. Στο καρφί που κυκλοφορεί σήμερα, το καρφί του Σαββατοκύριακου λόγω του τριημέρου του 15 Αύγουστου, εφιάλτης τους το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάφερε το πιο ισχυρό πολιτικό πλήγμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παραδίδοντας μαθήματα αντιπολίτευσης. Στο λόγο, οργιάζει το λαθρεμπόριο για τα καύσιμα το θέμα. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει το θέμα της νοθείας καυσίμων σε μια περίοδο αυξημένων τιμών. Στην Εστία, εισηγήσει για εκλογές στις 2 Οκτωβρίου και εξεταστική από το 2009 για να περιλαμβάνει και την περίοδο του Πασόκ και υποκλοπές που έγιναν τότε. Τι προτείνουν στο Μητσοτάκι οι επιτελείς του, κάλπες, φωτός και σκότους. Ελεύθερη ώρα, νέος Χίτλερ ο Πλεύρης, ενώ συνεχίζει τη ξαφνικήτιδα στους εμβολιασμένους. Τι χρεώνει η εβραϊκή κοινότητα στους εμβολιολάγνους, όπως ο Έλληνας Υπουργός Υγείας που επιμένει να εμβολιαστούμε όλοι από Οκτώβριο. Παραπολιτικά, εφημερίδες που κυκλοφορούν, είπαμε σήμερα, η απόρριτη αμερικανική έκθεση για την Ελλάδα, το State Department για την ελληνική οικονομία. το παρασκήνιο, υποκλοπές ρεκόρ επί ΣΥΡΙΖΑ, αποκλειστική συνέντευξη στο παρασκήνιο, κορυφαίος πράκτορας της ΕΥΠ αποκαλύπτει. Η Political, η παρακολουθήση στα χρόνια του Τσίπρα, το σημερινό όλα στο φως, τότε ήταν όλα στο σκοτάδι. Από τις καταγγελίες Βαλαβάνη στου κοριού το 2018 στο Μητσοτάκη, παίρνει αποστάσεις από την Κουμουνδούρου το Πασόκ. Επιχείρηση συσπήρωσης και αντεπίθεση από Κυριάκο, αφετηρία με υπουργικό και κοινοβουλευτική ομάδα. Στη Δημοκρατία, το φιλί του Ιούδα στον Ανδρουλάκη, πισόπλατη μαχαιριά Λοβέρδου στον αρχηγό του μία μέρα μετά την αθώωσή του, την ώρα που ο πρόεδρος του Πασόκ κάνει με τοπική επίθεση στο Μητσοτάκη, ο πρώην διεκδικητής του κόμματος αθωώνει τον Πρωθυπουργό για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με τι αντάλλαγμα άραγε, αναρωτιέται η εφημερίδα. Η άποψη σε βαθιά νερά, ασκήσεις ισορροπίας από την κυβέρνηση ώστε να τρέξουν οι διεργασίες διαλεύκασης της υπόθεσης των υποκλοπών, με παράλληλο damage control αλλά και μήνυμα σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα πούμε όλα στη Βουλή. Αυτά από τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε. Πάμε Λονδίνο και Κεφαλονιά. Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι, είστε συντονισμένοι, μάλλον στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9 ή αν θέλετε 23 λεπτά πριν τις 10. Και έχουμε συνδεθεί με την Κεφαλονιά. Εκεί συναντάμε τον κύριο Λάμπρο Κουλουμπαρίτσι. Ομότιμο καθηγητή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος της Βουλευτικής Επιτροπής του Δικτύου των Επτανησίων Επιστημόνων, που βρίσκονται όλοι σήμερα εκεί, στην Κεφαλονιά, και το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων θα ξεκινήσουν μια προσπάθεια. Ο κύριος Κουλουμπαρίτσης, να του πούμε πρώτα απ' όλα καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελοπλή.
Καλή επιτυχία σήμερα σε αυτό που ξεκινάτε.
Θα σας ευχαριστούμε.
Και πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι περιμένουν οι επιστήμονες, οι επτανήσιοι, να προκύψει από όλη αυτή την προσπάθεια, αυτή τη συμμαχία θα τη χαρακτήριζα.
Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία την οποία φυσικά ούτε την είχα σκεφτεί πριν την ανεκάλυψα στην Κεφαλονιά και βρίσκω ότι είναι κάτι καινούριο και συνήθως μιλάμε για περιοχές, λέμε οι Κεφαλονίτες, οι Κερκιδαίοι, οι Αθηναίοι, τότε ενώνεται όλη η Επτάνησος και προσπαθεί να δει ότι στο εξωτερικό, στη διασπορά υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες, είναι μια καλή πρωτοβουλία. Γιατί η αλήθεια, εμείς οι περισσότεροι είμαστε παιδιά που έχουμε γεννηθεί στο εξωτερικό. Και παρόλο αυτό έχουμε σχέση με, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με την Επτάνησο.
Κύριε Κουλουμπαρίτση, πείτε μας λίγο για σας, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και νομίζω ότι οι ακροατές μας, ακροατές φωνής της Ελλάδας από κάθε γωνιά του πλανήτη, θα ήθελαν να μάθουν για την πορεία σας. Έχετε γεννηθεί πρώτα απ' όλα στο Κονγκό, έτσι δεν είναι? Όπως είπατε και εσείς, έχετε γεννηθεί εκτός Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά δεν αφήσατε σε καμία περίπτωση, το αντίθετο μάλιστα, την επαφή σας με την πατρίδα. Άλλωστε σπουδάσατε και την ελληνική φιλοσοφία μεταξύ άλλων. Θεωρείστε, αλλά θα μου πείτε αν το αποδέχεστε, ένας από τους αριστοτελικούς, τους σύγχρονους αριστοτελικούς φιλοσόφους. Πείτε μας δύο λόγια λοιπόν, πώς ξεκινήσατε και πώς φτάσατε να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο.
Κοιτάξτε, στην αρχή ο πατέρας μου ευτυχώς με έστειλε με έγραψε στο γυμνάσιο στη Σπέτσε, στην Κοργιαλένιο, και έτσι έζησα στην Ελλάδα 6 χρόνια και μου επέτρεψε να έχω επαφή και με Ελληνόπουλα αλλά και με την ελληνική γλώσσα. Μετά πήγα στο Κονγκό, εργάστηκα 2 χρόνια και μετά πήγα στο Βέλγιο, σπούδασα χημεία πρώτα και μετά ανεκάλυψα στα πανεπιστήμια τη σπουδαιότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και όπως έχουμε ελληνική καταγωγή ήταν λίγο λογικό να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου προς τα εκεί και απαράτησα λίγο τις επιστήμες και ασχολήθηκα κυρίως με την αρχαία και μεσαιωνική φιλοσοφία και εκεί έκανα σιγά σιγά τη σταδιοδρομία μου. Τώρα άρχισα με τον Αριστοτέλη και είναι αλήθεια ότι συνεχίζω και συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που έχει ένα κέντρο αριστοτελικό. Είμαστε πολύ συνδεδεμένοι, αλλά τελικά ασχολούμαι και με όλη την αρχαία φιλοσοφία και τη μεσαιωνική και κυρίως τώρα από το 2005 ασχολούμαι με τη σύγχρονη φιλοσοφία και με προβλήματα, ας πούμε το πρόβλημα του ανθρώπινου πόνου, της εγκύτητας, την πολυπλοκότητα, την αφηγηματική βία. Δηλαδή προσπαθώ να ασχοληθώ με πραγματικά προβλήματα και όχι πλέον με αφηρημένη σκέψη.
Διαβάζω λοιπόν ότι αυτές οι δύο τελευταίες έννοιες στις οποίες αναφερθήκατε είναι και το βασικό θέμα της σημερινής σας ομιλίας. Θα είστε κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα. Η πολυπλοκότητα και η αφηγηματική βία, οι επίγουσες προκλήσεις του μέλλοντος. Εξηγήστε μας λίγο τι εννοούμε όταν λέμε πολυπλοκότητα και πού ακριβώς αναφέρεται ο όρος αφηγηματική βία.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα της πολυπλοκότητας είχα την τύχη να βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, όπου ήταν πρωτοπόρο στη μελέτη της πολυπλοκότητας με ένα καθηγητή που ήταν το βραβείο Νόμπελ, ο Ηλία Μπριγκοζίν. Και έτσι είχαμε και την τύχη και εμείς να κάπου να καταλάβουμε τι θέλει να πει πολυπλοκότητα. Και όπως εργάστηκα με την αρχαία και μεσαιωνική φιλοσοφία και με τη σύγχρονη, είδα ότι όλη η ιστορία της φιλοσοφίας απλοποιεί σε πραγματικότητα για να βρούμε το νόημα των πραγμάτων. Και κατά κάποιο τρόπο είχαμε ξεχάσει ότι η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλή. Και με τον καιρό οι επιστήμες προχωρήσανε και φτάσαμε στον 20ο αιώνα και ανακαλύψαμε ότι υπάρχει πραγματικά θεωρία της πολυπλοκότητας που είναι η αντίθετη από τη θεωρία της απλοποίησης. Και η δυσκολία ήταν πώς θα τη ξεκαθαρίσουμε, ποια είναι τα κριτήρια, πώς μπορούμε να τις δώσουμε νόημα. Και η μεγάλη ανακάλυψη που έκανε το Πανεπιστήμιο του Βρυξελών ο Μπριγκοζίν ήταν ότι οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι μόνο σχέσεις με αίτια, οι σχέσεις των ανθρώπων και με την πραγματικότητα είναι αλληλοεπιδράσεις. Ας πούμε αυτή τη στιγμή μιλάμε μεταξύ μας Δεν είναι απλή σχέση, έχουμε αλληλεπίδραση. Αυτά που σας λέω, μαθαίνετε ορισμένα πράγματα, μου λέτε εσείς ερωτήσεις, μαθαίνω και έτσι γίνεται η πρόοδος, η μάθηση και καταλάβουμε ότι κάτι σημαντικό, ότι η πολυπλοκότητα με τις αλληλεπιδράσεις φέρνει νέες ιδιότητες και νέες λειτουργικότητες. Αυτό κάνει την πρόοδο. Ενώ παλιά το σύστημα ήταν κλειστό. Αυτή ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη και συγχρόνως κατάλαβα ότι δεν αρκεί να πεις ότι μιλάμε για πολύπλοκα συστήματα, γιατί είναι ο άνθρωπος μέσα και τα συστήματά μας είναι πολύπλοκα, αλλά ο άνθρωπος μέσα τα ζει με χαρές και ιδίως με πόνους. Και έτσι σιγά σιγά η ανάλυση που έκανα του ανθρώπινου πόνου μέσα στα συστήματα, λόγω χάρη βλέπετε κάνουμε πολέμους για το πετρέλαιο, για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο θέλει εργασία, θέλει εκμεταλλεύονται παρενοχλήσεις. Όλα αυτά τα φαινόμενα στην τεχνοοικονομία που ζούμε είναι συνδεδεμένα με τον ανθρώπινο πόνο. Και έτσι πήγα πιο πέρα και είδα ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι η βία. Η βία στις εργασίες, αλλά και η αφηγηματική βία. Δηλαδή όταν συνεννοούμαστε μεταξύ μας, είναι φυσική βία. Έχουμε οργή, έχουμε απειλές, καμιά φορά υποκινούμε στη βία. Και έτσι αναγκάστηκα να πάω και πιο πέρα και να αναλύσω την ανάλυση, τι είναι η βία τελικά και η αφηγηματική βία. Και έτσι είδα ότι η αφηγηματική βία είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όλη η λογοτεχνία, η μύθη, ο κινηματόγραφος, σήμερα τα βιντεοπαιχνίδια, όλο βία έχουν μέσα. Αυτό είναι αυτό που αφηγούμαστε. Αλλά συγχρόνως, όπως σας είπα, υπάρχει και επιτελεστική βία, δηλαδή η οργή, υποκίνηση της βίας. Να, οι Τούρκοι σήμερα λόγω χάρη τι κάνουνε, συνέχεια έχουν ένα λόγο με αφηγηματική βία, το οποίο υποκινεί κατά κάποιο τρόπο τους, το λαό της προς πόλεμο. Αυτό κάνανε εξάλλου με τις γενοκτονίες, δηλαδή δημιουργήσε ένα λόγο που πέρασε σε πραγματική βία. Βλέπετε ότι είναι κάτι το σημαντικό, διότι η αφηγηματική βία, το οποίο το μεταχειρίζεται πολύ πολιτική, είναι αρνητική. Αυτή ήταν η βασική ιδέα.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η βασική ιδέα. Και γι' αυτό αναλύω τώρα τα δύο προβλήματα. Τώρα θα σας πω, το σημαντικότερο είναι ότι όσοι ασχολούνται με την πολυπλοκότητα, σήμερα η θεωρία της πολυπλοκότητας βασίζεται στην αυτοοργάνωση. Δηλαδή, οι αλληλεπιδράσεις δημιουργούν μια νέα κατάσταση με νέες ιδιότητες και με νέες λειτουργικότητες. Εκείνο που δεν είδαμε καθαρά, και αυτό είναι οι τελευταίες μου μελέτες, είναι ότι δυστυχώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις δημιουργούν και καμιά φορά αρνητικά στοιχεία. Και αυτό είναι το χειρότερο. Βλέπετε, οι πολέμοι που γίνονται, η οικονομική κρίση που έχουμε σήμερα, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, είναι ακριβώς διότι δεν αρκεί να έχεις αυτοοργάνωση με αλληλεπιδράσεις, πρέπει να προσέξεις να κάνεις μια ανάλυση των ρίσκων. Και αυτό δεν το κάνουμε. Και αυτό που θα πω το απόγευμα είναι ότι είναι επίγον και οι κυβερνήσεις και η παιδεία μας να καταλάβει ότι η πολυπλοκότητα φέρνει νέες ιδιότητες, αλλά μπορεί να φέρει και αρνητικά, και πρέπει να κάνουμε ανάλυση των ρίσκων πριν παίρνουμε αποφάσεις. Είδατε τώρα τι έγινε με την κρίση στην Ουκρανία. Αμέσως λάβανε μέτρα εναντίον της Ρωσίας και γύρισε boomerang εναντίον μας, γιατί δεν είχαμε κάνει μια ανάλυση των ρίσκων για την ενέργεια και γενικά για το σιτάρι. Και βλέπετε την κατάσταση σήμερα, είμαστε σε αδιέξοδο. Γιατί αν είχαν κάνει μια καλή ανάλυση η πολιτική της Ευρώπης των ρίσκων, μπορούσαν να είχαν βρει άλλες λύσεις. Δεν ήταν απαραίτητο συνέχεια να κάνεις αποκλεισμούς οικονομικούς στο εμπόριο κτλ., διότι γυρίζει τελικά εναντίον σου.
Μάλιστα. Κύριε Κουλουμπαρίτσι, να τα αφήσουμε και τα υπόλοιπα να τα ακούσουν το απόγευμα και όσοι θα βρεθούν στα Κουρκουμελάτα, στο πνευματικό κέντρο.
Ναι,
και να κλείσουμε με μία σύντομη όσο γίνεται απάντηση, γιατί τρέχει και ο χρόνος μας πιέζει. Όταν έχεις έναν καθηγητή φιλοσοφίας από τους κορυφαίους, δεν μπορεί να μην το ρωτήσεις. Είμαστε ως κοινωνία, και μιλάω για την παγκόσμια κοινωνία, σε μία φάση παρακμής, σε ένα κύκλο που έχουμε την ακμή και την παρακμή, ή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα?
Όχι, δεν είναι απλά, γιατί κοιτάξτε, έχουμε κερδίσει κάτι σημαντικό. από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η τάση κάθε ανθρώπου προς την ελευθερία και τη δημοκρατία. Είναι κάτι απόλυτα καινούριο και φυσικά αυτό είναι μεγάλη πρόοδος. Αλλά καταλαβαίνετε, τη στιγμή που έχουμε ελευθερία μεγάλη και ο λόγος είναι καμιά φορά πολύ ελεύθερος, όλοι θέλουν να εκφραστούμε ελεύθερα και δημιουργεί αφηγηματική βία μεγάλη. Γι' αυτό θέλει κανόνες. Κάνουμε κανόνες για το ρατσισμό, κάνουμε κανόνες για τον αντισημιτισμό, αλλά δεν κάνουμε κανόνες για την αφηγηματική βία. Θα πρέπει σήμερα η Ευρώπη, τα Ηνωμένα Έθνη να καταλάβουν ότι όλοι οι λόγοι δεν επιτρέπονται. Και βλέπετε τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει μεγάλη αφηγηματική βία. Άρα είμαστε σε μεγάλη πρόοδο, αλλά θέλει κανόνες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πια. Γιατί είναι μεγάλη κατάκτηση η δημοκρατία, είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση η ελεύθερη έκφραση. Αλλά όλα αυτά θέλουν και λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να φτάσουμε και στο αντίθετο. Άρα βλέπετε ότι πρέπει να είσαι και αισιόδοξος, δεν μπορεί να είσαι και απεσιόδοξος, γιατί η κατάσταση φυσικά σήμερα είναι λίγο τραγική. Έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Αλλά ο άνθρωπος πάντα έδειξε ότι έχει ικανότητες να βγει από το αδιέξοδο. Και η ιστορία το έδειξε και νομίζω σήμερα έχουμε τις ικανότητες. Αλλά
μάλιστα. Ας το ευχηθούμε λοιπόν.
Αυτό είναι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία το απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Μια κεφαλονίτισα μέσα από τα αργοστόλη. Μια κεφαλονίτισα και πώς να σας το πω. Μια κεφαλονίτισα μου δώσε πιστόλι, μου δώσε περιστροφό να πάω να σκοτωθώ. Ντόνα Μαντόνα γλυκιά κεφαλονίτισα, Ντόνα Μαντόνα με πίκρανες πολύ. Όχι κύρα μου όχι, πιστόλι δε σου ζήτησα, όχι κύρα μου όχι, σου ζήτησα φιλί. Κεφαλονίτισα κάποιο μεσημέρι, μια κεφαλονίτισα και πώς να σας το πω. Μια κεφαλονίτισα μου δώσε μαχαίρι, άγιε μου γεράσιμε για να μαχαιρωθώ. Ντόνα Μαντόνα γλυκιά κεφαλονίτισα, Ντόνα Μαντόνα με πίκρανες πολύ. Όχι κύρα μου όχι, μαχαίρι δε σου ζήτησα, όχι κύρα μου όχι, σου ζήτησα φιλί.
Λοιπόν, επιστρέφουμε 10 λεπτά, κάτι λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 10 στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και όπως σας είχα υποσχεθεί, ταξιδεύουμε Λονδίνο. Εκεί βρίσκονται 4 παιδιά, 4 ποδηλάτες. 5! Α, 5. 5 είναι. 5 είναι λοιπόν. Βασιλική Βουτζαλή, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Θα μας συστήσεις και την παρέα σου λοιπόν εκεί για να περάσουμε στο προκείμενο.
Λοιπόν, είμαι εγώ Βουτζαλή Βασιλική, είναι ο Κόρδας ο Βασίλης, είναι ο Ευθυμίου ο Γιάννης, ο Σούμας ο Σταύρος και ο Στέφανος Στράιχ.
Είστε λοιπόν έξω από το Βρετανικό Μουσείο, σας πετυχαίνουμε.
Όχι, αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πιο έξω, είμαστε στο Λονδίνο. Έχουμε ανοίξει τις κούτες και ετοιμάζουμε τα ποδήλατα για να κάνουμε τη βόλτα μας
βόλτα
στο μουσείο.
Α.
Όπου γιατί θα ξεκινήσουμε στις 14 Αυγούστου τη μεγάλη μας βόλτα.
Ωραία. Σε 2 μέρες λοιπόν, την Κυριακή το πρωί, ξεκινάτε από το Λονδίνο έξω από το Βρετανικό Μουσείο και θα φτάσετε Αθήνα. Αυτό φαντάζομαι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία, έτσι. Είστε βέβαια από ό,τι γνωρίζω και οι 5 σας έμπειροι ποδηλάτες, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Παρ' όλα αυτά δεν είναι η κυρίως δουλειά σας αυτή?
Όχι, κανενός μας δεν είναι η δουλειά αυτή.
Δεν είναι κανείς επαγγελματίας ποδηλάτης δηλαδή, εννοώ. Δεν είναι κανείς αθλητής δηλαδή ποδηλασίας που να έχει καθημερινή απασχόληση το ποδήλατο και μόνο.
Όχι, όχι. Καλημέρα, εγώ είμαι ο Βασίλης. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δυο χεριών μας αυτοί του τύπου οι αθλητές. Σωστά. Οπότε γενικότερα όλη η ποδηλατική δραστηριότητα είναι, να το πω, ερασιτεχνική.
Πόσα χιλιόμετρα...
Με προπονήσεις καθημερινά, συμμετέχουμε σε αγώνες, αλλά δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό. Πληρώνουμε για να το κάνουμε αυτό,
σωστά.
Δεν μας πληρώνει κανένα.
Πόσα χιλιόμετρα και πόσα χιλιόμετρα μιλάμε?
Η απόσταση είναι λίγο πάνω από 3.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο. Τώρα αν το αθροίσουμε, γιατί θα πάρουμε και δύο φέρι, είναι 3.500 χιλιόμετρα. Αλλά στο φέρι δεν μετράμε ποδήλατο.
Και προβλέπετε σε πόσο χρονικό διάστημα να γίνει αυτή η διαδρομή?
Έχουμε ένα πλάνο σε δύο εβδομάδες, δηλαδή ξεκινώντας τη μία Κυριακή, τη μεθεπόμενη Κυριακή,
στις 28
Αυγούστου να έχουμε φτάσει.
Τώρα είναι κάτι που γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό. Στα μπλουζάκια σας πάνω θα γράφει το μήνυμα «Bring them back», έτσι δεν είναι?
Στην ουσία γι' αυτό επιλέχθηκε και το ταξίδι και γι' αυτό επιλέχθηκε και η συγκεκριμένη διαδρομή. Στην ουσία θα ενώσουμε το Βρετανικό Μουσείο, την Αγγλία, το οποίο βρίσκονται τώρα τα γλυπτά, με το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα θέλουμε να έρθουν τα γλυπτά.
Τι βλέπετε?
Έχουμε επιλέξει, ναι, να κάνουμε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής σε ελληνικό έδαφος. Θα κάνουμε γύρω στα 1.200 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, για να μπορέσουν και όλοι οι Έλληνες να γίνουν αρρωγοί αυτής της προσπάθειας, να έρθουν μαζί μας και να μεταφέρουμε όλοι μαζί το μήνυμα αυτό στην Ελλάδα.
Επειδή ξεκινάτε από το Λονδίνο. Ναι, ξεκινάτε από το Λονδίνο.
Ξεκινάμε από το Λονδίνο. Περνάμε μέσω του Ντόβερ Καλέ στη Γαλλία, διασχίζουμε τη Γαλλία, μπαίνουμε στην Ελβετία, στις Άλπεις, φτάνουμε το μήνυμά μας ψηλά στο Στέλβιο και μετά περνάμε στην Ιταλία. Από εκεί περνάμε με καράβι από Αγκώνα στην Ιγουμενίτσα.
Τώρα, επειδή μιλάμε για κάτι που ξεκινάει λοιπόν από το Λονδίνο, έξω από το Βρετανικό Μουσείο, ήθελα να μου πεις, Βασιλική, εάν υπάρχει απήχηση για όλο αυτό που κάνετε εκεί στην Αγγλία. Τι έχετε δει μέχρι τώρα?
Υπάρχει μεγάλη απήχηση. Με το που ήρθαμε στο Λονδίνο, με πήραν κατευθείαν από... από το σύλλογο British Committee for the Marbles, όπου θα είναι μαζί μας στις 13 του μήνα, αύριο το απόγευμα, θα έρθουν έξω από το Βρετανικό Μουσείο να μας γνωρίσουν και να είμαστε όλοι μαζί μια μικρή διαδήλωση έξω από το Βρετανικό Μουσείο. Και θα είναι και Έλληνες από το group Έλληνες στο Λονδίνο, όπου θέλουμε να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση και να το προσέξει και ο υπόλοιπος κόσμος.
Προετοιμασμένοι είστε, θα έχετε κάνει και την προετοιμασία σας και όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε να ανταποκριθείτε απόλυτα σε αυτό που θα συμβεί. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα αύριο σε αυτή την συνάντηση που θα γίνει έξω από το μουσείο. Ναι, σ' ακούω.
Να προσθέσουμε μόνο ότι στο ελληνικό έδαφος θα έχουμε μαζί μας και το Χρήστο το Κορομιλά, ο οποίος είναι αθλητής με οπτική αναπηρία. Και θα είναι μαζί μας και στην Ελλάδα θα είναι με το τάντεμ κάποια χιλιόμετρα να διανύσει μαζί μας. Με το ποδήλατο τάντεμ, το ειδικό ποδήλατο.
Λοιπόν, ελπίζω αύριο το απόγευμα να είναι κοντά σας και δίχτυα τηλεοπτικά, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα, για να γίνουν και ρεπορτάζ εκεί στο Λονδίνο και βεβαίως... Θα γίνει προσπάθεια και σε όλη τη διαδρομή και στις υπόλοιπες χώρες από τις οποίες θα περάσετε να περάσει το μήνυμα. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, έτσι? Αυτό είναι,
ναι,
το ζητούμενο.
Ακριβώς αυτό.
Πολύ προσπάθεια, καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε. Είστε όλοι έμπειροι. Πείτε μου μόνο, γιατί το αναφέραμε, πόσο σκληρή προετοιμασία χρειάστηκε για να φτάσετε σήμερα να ξεκινάτε αυτό το εγχείρημα με τη σιγουριά ότι θα πάνε όλα καλά.
Κοιτάξτε, στην ουσία δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προετοιμασία, γιατί είμαστε αθλητές ποδηλασίας και το κάνουμε αυτό χρόνια τώρα, οπότε συμμετέχουμε σε αγώνες ποδηλασίας, κάνουμε προπονήσεις καθημερινά. Οπότε δεν χρειάστηκε κάτι συγκεκριμένο, παρά μόνο απλά να το υπολογίσουμε και ένα ψυχολογική προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε ότι θα κάνουμε συνεχόμενο ποδήλατο για περίπου 10 με 12 ώρες καθημερινά για 15 ημέρες.
Να ζητήσουμε επίσης...
Δεν ξεκίνησε όλο αυτό, θα προετοιμαστούμε για... ώστε μετά από ένα χρόνο να το κάνουμε.
Είναι κάτι που διαρκές, κάτι διαρκές, κάτι που το κάνετε έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητά σας εδώ και χρόνια.
Καλημέρα, είμαι ο Σταύρος, εσύ μας είναι.
Ναι, ναι.
Και το κυριότερο για την προετοιμασία είναι ότι είμαστε Κέλληνες. Και είμαστε από αρχαία χρόνια γυμνασμένοι.
ένα μήνυμα να στείλουμε μόνο, γιατί έχουμε μόνο μισό λεπτό στη διάθεσή μας, ένα μήνυμα για τους Έλληνες και το ποδήλατο.
Το μήνυμα νομίζω πρέπει να μας το μεταφέρει ο Στέφεν, ο οποίος είναι Γερμανός, που αγαπάει την Ελλάδα περισσότερο από όλους μας, μένει μόνιμα στην Ελλάδα και ήρθε μαζί μας για αυτό το σκοπό, για την Ελλάδα.
Τον ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
Το μήνυμα, εκτός από όλα τα αρχαία που θέλουμε να πάρουμε πίσω, είναι και άλλο. Θέλουμε να δείξουμε ένας άνθρωπος, λέμε τώρα απλώς, που τα κάνει την καθημερινή δουλειά, που έχει τις υποχρεώσεις, δουλειές, οικογένεια, μωρά, οτιδήποτε. Μπορεί με ελάχιστο προσπάθεια να ξεκινάει ένα όνειρο, και όσο περπατάει, όσο μεγαλώνει και λέμε τώρα διαδρομή του την καθημερινή, μπορεί να προετοιμάσει και για ένα τέτοιο πιο μεγάλο.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κλείνει η εκπομπή, τελειώνει ο χρόνος. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όταν θα έρθετε στην Αθήνα. Δεσμευόμαστε όταν θα έρθετε στην Αθήνα να τα πούμε. Γεια χαρά.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν η εκπομπή 2 όψεις, πολλές απόψεις. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.